kadib doorashadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia ayaa isniintii shalay Mr. Obama oo magaalada Washington ku marti geliyay 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo ka kala yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Barnaamijkani wuxuu qayb ka yahay hindise uu Obama soo bandhigay sanadkii 2010. Shirkan oo shalay bilaabmay ayaa socon doona ilaa maalinta Arbacada ee berita ah. Wariyahan Maxamed Cabdi Sandheere oo shirkii shalay ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Hindisahan Mr. Obama uu soo socday 5 sano u dambeysay ayaa sanad walba waxaa imanaya dhalinyaro reer Afrika oo tababaro lagu siinayay dalka Mareykanka gudihiisa. Magaca barnaamijkan ayaa ku bilowday Young African Leaders Initiative iyadoo laga soo bilaabo sanadkii hore 2014 la siiyey magaca Mandela Washington Fellowship iyadoo loogu magac daray madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela. Tirada ardayda ee imanaysa ayaa sanadkii hore iyo sanadkan la kordhiyey iyadoo la gaarsiiyey 500 arday. Sida uu madaxweyne Obama ka sheegay shirkii shalayna, tiradan ayaa labalaabmay soo gaadhaysa 1000 arday marka la gaadho sanadka soo socda ee 2016. Madaxweyne Obama oo shirkii shalay ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi,
"And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent,
sababta aan tamar badan ugu bixinay shaqada aan qaarada la sameynayno, xitaa iyadoo Afrika ay loolan badan la kulmayso, ayaa waxay tahay in Afrika ay horay u socoto. Waa mid ka mid ah gobollada ugu korriimada sareeya ee dunida. Dabaqada dhexe Afrika ayaa la filayaa inay gaarto wax ka badan 1 bilyan oo dollar oo macmiil, iyadoo 400 milyan oo dadii ay telefoonada gacanta internetka heli doonaan. Afrikana teknolojigan si weyn ayay barwaaqo ugu gaadhaysaa," ayuu yidhi. Shirkii shalay bilaabmay waxaa ka qayb gelayay 10 dhalinyaro Soomaaliya oo ka kala yimid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo dalalka Soomaaliya dariska la ah. Saalax Cali Xuseen Saxfiir waxa uu ka yimid dalka Jabuuti. Saalax waxa uu ka hadlayaa tirada ay ku yimaadeen iyo shaqada uu ka qabto Jabuuti dhexdeeda.
Jabuuti sanadka maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxaa xusid mudan in aan anigu ahay shaqsiyan qofka ugu horeeyay gobolad ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, aadan dugsiye, Nuura Cabdi, iyo anigoo Saalax Cali Xuseen. Intaasaan ku imaanay maanta Jabuuti kaga socona. Marka hore anigu waxaan ahaa bare English teacher, baan ahaa ka dhigaa gobolka Cabsibiix. Waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo kasoo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. Imankan ka gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo si barojeyaal lagu sameyn lahaa dhalinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka kasoo jeeda. Saas waa barnaamijkii.
Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka yimid Koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlaya wixii ay barteen 6 toddobaad ee dalka Mareykanka ku sugnaayeen.
Barnaamijka horta waa barnaamij aada muhiim u ah. Aniga waxaan ka mid ahay 25 dhalinyaro oo ka socotay wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya saxaraha. Waxaan ka mid ahay dhalinyaradaas. Waxaan aadnay gobolka California, barnaamijkii baan kasoo qayb qaadanay oo aada muhiim u ah. Marka jaamacadda la yiraahdo University of California, barnaamijkan barnaamijna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas.
Xamse Ismaaciil Cabdillaahi waxa uu ka yimid magaalada Hargeysa Soomaaliland. Xamse waxa uu muddo ka hor galay shil keenay inuu lugaha ka naafoobo. Xamse ayaa ka hadlaya xaaladiisa iyo sida uu isbeddel ugu samayn karo bulshadii uu ka yimid.
Wallaahi horta anigu wheelchair-ka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kadib markaan shil gaari aan garay. Xaalad kulley wadankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan, caqabado badan kuguma face garaynayaan dad joogta Mareykan. Laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale bulshada ee wadanka way adag tahay. Laakiinse waa waxa intaan meesha naloo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee laylaaway iyo qaybaha kale bulshadaba, hadday tahay dumarka baahan, hadday tahay dhalinyarta, in dadka la xoojiyo lana eego siyaabaha ay bulshada Mareykan u nooshahay, sida cid walba loo daryeelay, in annaguna sidii oo kale marka wadanka maraan ku laabano aanu annaguna hawsha ka howlgalno.
Barnaamijkan yaali ayaa Arbacada berita lagu soo gabagabeynayaa magaalada Washington iyadoo dhalinyaradii martida ku ahaydna ay dalalkoodii dib ugu noqonayaan.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere. Haatanna maxay tahay faa'iidada dalka Mareykanka ugu jirta barnaamijkan dhalinyarada lagu kobcinayo garaadkooda ee yaali loogu magacdaray? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu weydiiyey injineer Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrimaha Islaamka kala taliya xarunta Maya Clinic ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waanta waa ku salaamaya. Barnaamijka horta waxa weeyaan barnaamij loogu talagalay in dhalinyarada afrikaanka ah lagu kasbado. Waxaa la baarista la sameeyey, waxaa la ogaaday inay marka saddex loo qaybiyo dadka afrikaanka ku nool, inay hal ay ka yar yihiin 24, u dhexeeyaan 10 ilaa 24 jir. Marka 60% shan iyo 30 sano bay ka yar yihiin dadka weyaan, dadka horta la taarbiid garaysanayo oo la doonayo in lagu soo xido oo waxa loogu talagala in lagu kasbado dhalinyaradaas afrikaanka ah si loogu xili lahaa Mareykan si ay uga bartaan waxyaalaha weliba la qoondayay, waxaunbaa mustariga dhiirigelinta maskax furan iyo siyaasadda civic engagement, siyaasadda iyo siyaasadda loo
marka dhinaca Afrika la eego, in dhalinyarada lasoo qaado Mareykan la keeno jaamacadahooda aan madaxweynuhu Mareykanka la kulmo meelaha la geeyeyo, Afrika maxaa faa'iido ugu jirta?
Islaan ugu jiri waxbay ka baranayaan Afrika, waxaa ugu jira faa'iido badan oo haddii jaamacadaha lagu xiro dhalinyaradaasi waxaa laga yaabaa inay hadhowtuna scholarship iyo la siiyo oo ay jaamacadaha wax ka bartaan, iyaguna dee waxbay bilaash wax lagu sii maayo inay waxay ka kasbanayaan inay dadkaas u noqdaan ambassadors u jooga wadanadaas. Laakiin waxba laga baranayaa, cilmi baa laga baranayaa, farsama laga baranayaa, sida maxay tahay democratization kan bay doonayaan Mareykanku inay baraan siday isu waafaqi lahayd, iyo taasi waa wax kale. Laakiin iyadu waxay rabaan inay dhalinyaradaas ay tusaan Mareykan meelaha ugu wanaagsan iyo waxa jaamacadaha iyo sida ay elections-ka u sameeyaan iyo waxyaalaha iyo sida mustariga uu open u yahay, iyagu ay uga dhigayaan in sidii sida ay taas intay uga daydaan dib ugu noqdaan oo ku hergeliyaan barnaamijkaas oo kale.
Dee haddii 10 qof dal laga soo casumo ama 5 qof laga soo casumo, dalka weli xaaladdii baa ka jirta. Marka ma jiraa fikrado kale oo laga daba tegayo oo kale oo dhalinyarada hadday halkan waa aragnimo ka sii qaataan oo kale gudihii wax loogu qabanayo?
Ha, USA horta mid ugu 500 baa la keenay sanadka 2010 baa la bilaabay. Markii barnaamijka sanad kasta waxaa soo abalay garaya imisa kula tahay 50,000 baa soo abalay garaya oo applicant baa laga doortaa 50,000 shan sanood intaa isku dar, inta horta way gaarayaan dad badan bay gaarayaan dhalinyaro ah oo markaa hamadooda kicinayaan inay Mareykan ama wax kusoo bartaan ama yimaadaan ama ay soo abalay garayaan, iyo barnaamij kalena wuu jiraa USAID ku ay doonayaan iyaguna inay gudaha sidii waagii hore maxay tahay scholarships-ka iyo la siinayay, laakiin kuwaas oo kale oo hadda markay barnaamij internship baa la siinayaa, hay-adahaas internship bay ka helayaan, kambaniyadaas internship ka helayaan. Dee intii ka hesha wuxuu dhan qof kasti ma heli karo, laakiin waxay noqonaysaa wadan kasta atleast indhaha loo furaya hadhowto sida ay isugu xidhmaan.
Su-aasha ugu dambeysa hadanka dhigo, waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kasoo qayb gasha mashruucan, markaad waaqicii gudaha ka jira aada eegtid, maxay iyagu ka faa'iidayaan baad leedahay? Maxay ka qaban karaan waaqacan gudaha, ama maxay dhalinyaradan Soomaalida faa'iido ugu jirta kulanadan oo kale?
Wallahi dhalinyarada Soomaalida waxaa ugu jirta inay markay arkaan dhul horumar gaaray iyo fikirkaas maskaxdooda ku abuurmo, haddaba Soomaalida timaada iska dhaaf mid tacliim yimaada, Soomaalida qaxootiga ku timaada markay arkaan sida Mareykan waxyaalay ka badanayo markay noqdaan business bay furtaan, businesskaas waxay koobi garayaan waxyaalaha ay kusoo arkeen dibadda. Haddana similarly waxa weeye yararkaas dhalinyarada timaada waxay furaysaa inay potential waddankii leeyahay, waddankaas in dagaal maaha dagaalka laga baxo oo khayraadka waddanka laga faa'iidaysto, fikirkaas ku abuurayaan. Dee waqti immediate change ma samaynayaan, laakiin in the long term waxay ku abuurayaan dhalinyarada ay iyaguna yaqaaniin bay ku abuurayaan, oo waxay u tahay tusaale in waddanka khayraadka ku jira isagoo aan dibadda jirin inuu kaas waddankiisa ku samaysan karo. Hadda caruurtaas dibadda timaada oo hadda badaha ku dhinata oo lacag badan ku bixiya inay ama beerka lagaga baxo Liibiya lagala soo baxo ama badda ku dhinta, hadday fahamsanaan lahaayeen lacagta ay khasirayaan waddan gudihiisa ay ku samayn kari lahaayeen, maxay ka horumar?
Injineer Maxamuud Jaamac Xamuud, idaacaddayadii aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Ismaaciil Xuseen Farjir ayuuna u warramayay.